Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tokei bongo na province ya Lualaba esika wapi bato tukumisato baza na bokono oyo eza komona na lokola ya COVID-19 batiami na quarantaine kozelaka bongo ba resultat ya ba examen oyo batindi na INRB pe mibeko ezwami mpona kolobelaka bana ya engumba Lualaba pona kolandela mibeko oyo ezwamaki na bakonzi ya mboka Congo. Tolanda bongo reportage ya Raymond Mwamba kouta kolwezi na Lualaba.
Banda COVID-19 ekopoki na RDC le 10 mars 2020. Ngumba ya Lualaba euti kozwa na au moins 30 bato oyo baza suspect na bokono yango. Boyo Kajul Kabuit, moko ya bamunganga mokonzi. Équipe na biso ya riposte ezo sala eloko nyonso po tokengela bato nyonso ya awa na kolwezi. Na ebisi bino awa toza deja na baka suspect bango nyonso baza sous contrôle. Tozo yebisa bato nyonso ya mboka oyo baza la calme, situation eza sous contrôle. Tozo zela kaka ba resultat ya INRB na Kinshasa wana nde toko yebisa bino ke toza na baka ou toza na bakati. Jusque là toza na bakati. Sango yango ezo bangisa bana ya mboka ya Kolwezi, lokola Neftali na Emmanuel.
Tomoni baka mtusu ba 8 ka eza siske na Kolwezi. 30 ka ou eza siske. Fale toni proteje. Maladi wana ezo bomba. Ezo bomba ya solo. Toni kosate ko toza na tembe ya olobake. Maladi eza te, eza te, eza li. Ezo bomba bandeko. Tomi tala tege toyebi. Talaga ndenge bomi bat na mboka ba Paya, ba France, ba Etats-Unis. Ezo bomba. Ezo bo makanka to ni protege to la tabaka leta ase la biso mwa domoko ya opisa biso kukabla biso ata ba nini ba makashine ba nini to ba na usura maboko
makambu ya COVID-19 oyo tozo mona na mboka na biso Kolwezi eza makambu mwobo e ifo ba autorite ya province bazo makambu oyo na maboko na maonyo somi bale. Parce que baka oyo eza baka moro suspect oyo zo ko se manifester po biso ne toza boye tozo yoka ngo na ba chinois bazo luba eza maladi mabe ba geste barrière oyo bota la rapé botani fontaine ko botie li biso na malu er moko mai ezate er moko savon ezate oyo eza na kati oyo eza na mwangeji ezate ba autorité na biso papa solution to sengi na yo en étant autorité bouche autorisée ya province la biso Lualaba papa botel la biso makambo yo papa maladi oyo eza maladi mabe makasi toza na ba famille eza na Kinshasa toza na ba famille bana poto bazo yebisa biso il faut que maladi oyo toza ba précaution ya makasi po ekota na mboka na biso Lualaba te papa jusque loza mutu le plus apprécié na ba province nyonso ya Katanga oyo kana moko ta suspect zate mais province oza province le plus visité eza province biso Lualaba papa na biso ba autorité kaka ye moko te kaka ye moko kaka muyeshi ko bana koti kelema kamoyo donc ye moko na sécurité ye moko na COVID-19 ye moko na boye ko sunga population ye moko na boye bino pe ba autorité boza zinga zinga soka muna kite acha bino apesi bino pe ba responsabilité basa de sarape mutu.
Ngumba ya Lualaba ezo zela ba resultat pe ezo bundisa bokono na ndelo ya ngumba na koyebisa ka bato ya mboka balanda mibeko ya bakonzi mpona kozwa te COVID-19. Uta Kolwezi, Passion Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na awa kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.